Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Right, ni Ijumaa nyingine tena msikilizaji, ambapo tunakukaribisha kwa mikono miwili hapa VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Basi kama alivyosema mwenzangu BMJ Muridi, ni kweli kabisa, furahi day ni siku ambayo tunakamilisha wiki, nikiamini kwamba unaendelea kuchukua tahadhari popote ulipo. Na kama kawaida ya VOA Express, tunakuletea mambo mengi yaliyo mbali na karibu nasi. Mwanzo kabisa tutasikia hali ya maambukizi ya corona kote ulimwenguni na hali ilivyo sasa hivi tunapokamilisha wiki hii, ikiwa sasa ni miezi kadhaa baada ya shughuli kufungwa za kawaida katika baadhi ya mataifa. Vile tutasikia kuhusu mauaji ambayo yanaendelea huko DRC, bila kusahau kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa kuna burudani, na vile kuna kifo cha kiongozi na mwanasiasa Augustine Mahiga nchini Tanzania, na vile kuna mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii ambayo tutayasikia leo kwenye VOA Express. Lakini kwanza mwenzangu BMJ Muridi anatueleza hali ya mambo yalivyo kuhusiana na virusi vya COVID-19 kote ulimwenguni.
Naam, katika mkusanyiko wa habari kuhusu COVID-19, habari za hivi punde msikilizaji zinaeleza kwamba kufikia sasa zaidi ya watu 1,233 wamepoteza maisha yao kutokana na ugonjwa wa corona, huku milioni 2.3 duniani kote wakiambukizwa virusi hivyo. Tuanzie Afrika Mashariki, ambako Rwanda imetangaza kwamba itaanza kulegeza baadhi ya masharti makali ambayo yalikuwa yamewekwa katika kudhibiti kuenea kwa virusi hivyo hatari. Baada ya kikao cha baraza la mawaziri jana Alhamisi, rais wa nchi hiyo Paul Kagame alisema kwamba baadhi ya marufuku zilizowekwa zitaanza kuondolewa Jumatatu wiki ijayo, tarehe 4 mwezi huu wa Mei. Hata hivyo alisema kwamba baa, shule na makanisa, au tuseme maeneo ya kuabudu, yatasalia kufungwa kwa sasa, na labda baadaye kufikia mwezi Septemba hali hiyo itaangaliwa upya. Taarifa iliyotolewa na waziri mkuu Edward Ngirete zinasema kwamba biashara zitafunguliwa Jumatatu, lakini ni wafanyakazi muhimu tu ambao wataruhusiwa, huku wengine wakishauriwa kwamba wafanye kazi kutoka majumbani mwao. Haya yanajiri msikilizaji wakati ambapo Rwanda imeripoti ongezeko kubwa la visa vya maambukizi, ambayo hadi tukitayarisha ripoti hii yalikuwa yamefikia 243. Nchini Kenya, matumizi ya fedha za umma na kutoka kwa wafadhili wa kimataifa katika kukabiliana na janga hilo yamezua gumzo kali, hususan kwenye mitandao ya kijamii. Hali imemlazimisha waziri wa afya Mutahi Kagwe kutoa majibu kupitia mitandao hiyo hiyo ya kijamii. Katika ujumbe aliouandika kwenye ukurasa wake wa Facebook, Kagwe ametetea wizara hiyo yake ya afya dhidi ya shutuma kwamba pesa zinatumiwa vibaya, lakini akaonya pia kwamba yeyote atakayepatikana akifanya ulahai au ufisadi na kutumia vibaya pesa hizo ambazo zimekusudiwa kukabiliana na corona atachukuliwa hatua kali za kisheria. Hii ni baada ya kuibuka kwa ripoti iliyodai kuonyesha jinsi mabilioni ya pesa yanavyotumiwa na idara mbalimbali za serikali katika kukabiliana na janga hilo. Kufikia leo alasiri, Kenya ilikuwa imeripoti visa 396 vya maambukizi. Watu 17 wamepoteza maisha yao, huku 144 wakipona ugonjwa huo. Tanzania ilikuwa inaongoza kieneo ikiripoti visa 480 vya maambukizi kufikia jana Alhamisi. Uganda ikiwa na visa 83 vya maambukizi hadi tulipokuwa tukienda hewani, ndio nchi ambayo inatajwa kama iliyofanikiwa kwa kiasi kikubwa kukabiliana na maambukizi hayo katika eneo hilo. Kimataifa, Marekani inaendelea kuongoza ikiwa na visa zaidi ya milioni 1 vya maambukizi kufikia leo na vifo vya takriban watu 63,000. Licha ya yote hayo, Rais Donald Trump ameibua gumzo kubwa baada ya kudai kwamba ana taarifa za kuaminika kwamba virusi vya corona vilitokea kwenye maabara moja nchini China. Kwingineko, Uingereza kama tulivyoripoti hiyo jana imerekodi idadi ya juu ya vifo duniani ikifuata Marekani. tayari watu wasopungua 26,000 wamekufa nchini humo, na ni tukio ambalo limesababisha shinikizo zaidi kwa uongozi wa waziri mkuu wa nchi hiyo kuchukua hatua na mikakati mikali zaidi katika kukabiliana na kushughulikia janga hilo.
Basi baada ya kupata taarifa hizo za COVID-19, sasa tuelekee moja kwa moja hadi DRC ambapo Austel Malivika anatujuza zaidi kuhusiana na mauaji yanayosemekana kuendelea nchini humo.
Vilio na machozi katika mji wa Oicha upatikanao kilomita 30 kaskazini mwa mji wa Beni hapa Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako kuna watu tano wote wameuliwa kukatwa na mapanga na wengine kuuliwa kwa risasi.
Kwa gizi hata naona gizi haiko iko banana. Kwa ba mingi sana. Kwa bakiana tike zaidi. Tusenye bali mpiga mara moja kapaka mulalisa chini.
Karie ni kiongozi wa kata la Mabasele ambako watu wameuliwa na watu wenye silaha ambao hadi sasa hawajulikani.
Mimi ndambia wakuu viongozi neno moja juu ugonjwa na kuya corona wanaleta mipango. Koma bapange na RDF na tuone kama tumetuimaze namna gani. Batupatie mpango kama basema bo 5 mois mabasana hamuna watu kwa msa tusafishe pori yote. Après pour safisha pori yote kila mtu adio kwa pasele yake. Sisi tutakuwa tayari. Batupatie kitu fa 2 mois na sote kwa kanisa tushashika tu. Sheria tuko chini ya sheria tu. Watasema na vile tu.
Miongoni mwa waliouliwa watu wawili wa kabila la Wambuti.
Kuna kichwa mbili ya Wambuti nje imepatikana katika barabara ya kuendea mali.
Kuna wamebao kutumia nini?
Panga na shoka wamekata vichwa kabisa na kichwa yao peke mziko ndani ya barabara.
Ambao huishi katika misitu lakini kwa sasa wakiwa wamekuja mjini kutokana na ukosefu wa usalama unaokisiri kwa muda mrefu katika misitu ya Beni. Wameuliwa.
Kufuatana na hii hali mimi nasema serikali ifae juu chini, kwani vitendo kama hivi havistahili kwenye mkini.
Ifahamike kwamba jeshi la serikali pamoja na polisi ilijaribu kuzuia mauaji hayo ambayo yangetendeka kwa kiwango kikubwa.
Zoba kamumwangikia mara moja na kumfunga na kumpiga ovyo ovyo. Wanampiga kukichwa na mtwangia.
Kama anavyosema kiongozi wa kata Mabasele.
Wewe hangi kwa basi tunaomba polisi na watu washakufa hapa mingi.
Wananchi wa Beni wakiomba jumuiya kimataifa kuwajibika na kuwasaidia kwa ajili ya amani eneo lao ambayo imekosekana kwa muda mrefu. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na polisi wakisema kwamba walioshambulia wananchi walikuwa ni waasi wa ADF ambao walikuwa kitoka eneo la mashariki mwa mji wa Oicha wakielekea eneo la magharibi kuogopa mapambano yanayoendelea katika misitu. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Shukran sana Oser Malivika ukiwa huko Goma kwa ripoti hiyo. Sasa msikilizaji, ni wakati mwafaka tusikilize habari za dunia kutoka chumba chetu cha habari.
Waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan amesema Alhamisi kwamba serikali yake huenda ikaanza kurejesha baadhi ya biashara na viwanda vilivyofungwa kutokana na janga la corona ili kuepuka tatizo la watu kufa njaa. Wakati akihutubia taifa, Khan amesema kuwa viongozi walikimbia kuchukua hatua ya kufunga baadhi ya biashara bila kufikiria kuhusu maisha ya mtu wa kawaida. Baada ya kumaliza kikao cha kushauriana kuhusu janga hilo, Khan amehimiza hatua sawa na Iran na Misri ambazo zimerejesha shughuli za kawaida lakini zikapiga marufuku mikusanyiko ya watu. Mwezi uliopita kiongozi huyo aliruhusu sekta ya ujenzi kuendelea ikiwa kama mojawapo ya juhudi za kufufua uchumi. Wakati huo huo, majimbo manne nchini humo yameashiria kuendelea na hatua kali za kuendelea kufunga shughuli za kawaida. Jimbo la Sindh limetangaza kuwa biashara zote zisizo muhimu zitabaki kufungwa hadi mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, yani mwishoni mwa Mei. Jimbo la Balochistan limetangaza kwamba huenda likaongeza sheria kali za kubaki manyumbani ili kuzuia maambukizi yanayoendelea kwa haraka. Tofauti kwenye maamuzi ya miongoni mwa maeneo ni kutokana na sera za Pakistan zinazoruhusu majimbo kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi yao. Shirika la Afya Duniani WHO limesema jana Alhamisi kwamba alijaalikwa na China kwenye uchunguzi wa kubaini kiini cha virusi vya corona. Mwakilishi wa shirika hilo nchini China, Daktari Gauden Galea, amesema kuwa wanatarajia China kutoa ushirikiano hivi karibuni. Virusi vya COVID-19 vilivyoanzia kwenye mji wa Wuhan nchini China kufikia sasa vimeua zaidi ya watu 1230 kote ulimwenguni, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha John Hopkins, huku idadi ya maambukizi ikipita milioni 3.2 kote ulimwenguni. Beijing imelaumiwa kwa kutokuwa na uwazi kuhusiana na virusi hivyo, wakati Marekani ikichunguza iwapo vilitengenezewa kwenye maabara mjini Wuhan. Idadi kamili ya maambukizi mjini humo imekuwa ikitatanisha tangu mwanzoni, huku serikali ya China ikitoa takwimu tofauti wakati wa kilele cha maambukizi. Wakati huo huo, China imekanusha madai kuwa virusi hivyo vilitengenezwa kwenye maabara na kwamba pia havikusababishwa na watu kula wanyama wa mwituni mjini Wuhan kama inavyodaiwa. Ingawa kiini hasa cha COVID-19 hakijabainishwa, baadhi ya wanasayansi wanasema kuwa huenda vilitokana na watu kula wanyama kutoka soko moja la chakula mjini Wuhan. Wanaharakati wa haki za wanawake wamepongeza sheria mpya nchini Sudan zinazoharamisha tohara ya wanawake, ambayo imekuwa ikisababisha matatizo ya kiafya kwa muda mrefu. Serikali ya muungano wiki iliyopita iliidhinisha sheria hiyo inaungwa mkono na Waziri Mkuu Abdal Hamdok, inayosema kuwa yeyote atakayepatikana akifanya tohara kwa wanawake apewe kifungo cha miaka 3 jela. Makundi ya wanaharakati, licha ya kukaribisha hatua hiyo, yanasema kwamba kuna wasiwasi kubadili mawazo ya baadhi ya makabila nchini humo yanayoamini kuwa ni lazima mwanamke afanywe tohara kabla ya kuolewa. Mratibu wa shirika la kutetea haki za wanawake la Equality Now, Faiza Mohamed, amesema sheria hiyo ni muhimu, ingawa anashuku kwamba wanaoamini kwa tohara wataficha taarifa za iwapo zoezi hilo bado linaendelea. Serikali mpya pia imebatilisha sheria kali zilizokuwa zimewekwa na kiongozi wa zamani Omar al-Bashir kuhusu mavazi ya wanawake. Hii ni VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Ni matangazo ya moja kwa moja ya VOA Express, msikilizaji, kutoka hapa Washington, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Tuna taarifa za tanzia pia ambazo tumezipata kutoka huko Tanzania. Ni kwamba waziri wa katiba na sheria wa nchi hiyo, Dr. Agasti Maiga, ameaga dunia leo Ijumaa akiwa nyumbani kwake Dodoma, na haya ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Ikulu huko Tanzania. Mahiga alikuwa na umri wa miaka 74. Taarifa hiyo ya Ikulu imeeleza kwamba Mahiga aliaga dunia ghafla akiwa nyumbani kwake, na alipofikisha hospitali alipatikana kwamba tayari alikuwa ameshafariki. Katika salamu zake za rambirambi, Rais John Magufuli amemtaja Mahiga kama afisa mchapakazi na mwenye unyenyekevu. Amesema kwamba pamoja na umri wake mkubwa na pia uzoefu wa kushika madaraka katika nyadhifa mbalimbali za kimataifa na kitaifa, marehemu Balozi Mahiga alikuwa mnyenyekevu na mtiifu kwa kila jukumu ambalo alimpa yeye, manake Rais Magufuli. Mahiga, ambaye pia alihudumu kama waziri wa mambo ya nje wa taifa hilo la Afrika Mashariki kutoka mwaka 2015 hadi mwaka 2014, kabla ya hapo alikuwa ni balozi wa Tanzania kwenye Umoja wa Mataifa jijini New York hapa Marekani kati ya mwaka 2003 na 2010. Baadaye pia alihudumu kama mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia, akisimamia kitengo cha siasa, na hiyo ni kati ya mwaka 2010 na vile vile 2013. Mimi ni mmoja wa waandishi wa habari ambaye walifanya mahojiano na waziri Mahiga wakati mmoja tukiwa mjini New York, na vile vile wakati mwingine tukiwa kule Addis Ababa, na akatoa kabisa msimamo wa serikali ya Tanzania kuhusu diplomasia za kimataifa. Kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tunatakia jamaa na marafiki wa marehemu Dr. Augustine Mahiga faraja na ustahimilifu wakati huu wa msiba. Mungu na ailaze pahala pema peponi roho yake.
Basi wimbo huu wa Amos na Josh wa tutaonana baadaye, akiwemo King Kaka, Tunaukumbuka wakati huu ambapo pia tunaomboleza kifo cha waziri Augustine Mahiga nchini Tanzania kilichotokea kwa ghafla wakati akiwa kwake nyumbani huko Dodoma. Na sisi hapa VOA tunatoa pia rambirambi zetu.
Ni hao uliniwacha mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakamu nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda uni mwisho wa dunia. Safiri salama, msalimu Maulana, tutao
tamani kujua what your plot is. Ata landlord upena notice. Aki Maulana, ingilia kati. This is expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangulia? Dati yangu imechange. Tabia kulea usingizi na kutamani kushoto kulia, unakuja lini? Nitabasamu tena, unanitenda. Aliye kuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi nikupate kwa nyumba. Jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja, but kauna raka nenda kwanza. Niko na Ibax sijalala, na usalimie Maulana.
Safiri salama, msalimu Maulana ni kibao chake Amos na Josh, ikiwa ni kama special dedication kwake balozi Augustine Mahiga ambaye alikuwa ni waziri wa katiba na masuala ya sheria wa Tanzania. Msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa kama ilivyo ada, tunakuwa na kitengo tunachokiita jicho letu, ama kipengele tunakiita jicho letu, ambapo huwa tunaangazia masuala ya kila siku katika maisha. Msikilizaji, labda umesikia kuna wanawake ambao wanatajwa kuwa wanapenda sana waume za wanawake wengine, yani wanakuwa kwamba hata akiwa na boyfriend atosheki, anataka yule ambaye tayari anatunzwa kwa nyumba. Nisiseme mengi, tumkaribishe mwenzetu Rahab Freddy akiwa huko jijini Dar es Salaam, atueleze ni nini hasa ametuandalia leo katika jicho letu.
Kwenye jicho letu leo upo nami Rahabu Freddy, nikiwa hapa na mabinti. Wanasema wana ujumbe kwa mabinti wenzao ambao wana mienendo ya kuwa na uhusiano wa kimapenzi na waume wa watu.
Fikra potofu, yani waziache. So sile ni mimi naumia kwa sababu unasema tembea na mwanaume wa mtu ili akutimizie mahitaji yako, lakini hauonekani kama umebadilika. Utakachobadilika zaidi ni kwamba unabadilisha leo umesuka design hii ya nywele, kesho hii, lakini vitu vinapita kama ni weaving, zinachakaa unatupa. Umeona, lakini kakutumia, karibu thamani yako, umejishushia heshima mbele ya jamii yako, na kuirudisha ni kazi ngumu kiukweli.
Kuna ile gonjo la ukimwi, huyo baba yeye ana haja zake kutoka kwako, sio kwamba anakupenda kweli, ana familia tayari. Lakini sasa ila timiza haja yake, atakupa kila kitu unachokitaka. Ila sasa kuikija kwenye tendo la ndoa, wewe utapenda labda avai kinga, lakini hatotaka kwa sababu hatotimiza haja yake vizuri kama vile anavyotarajia. Pia kuna swala la kupata ujauzito. Anakuruka na kwambia sasa mimi na familia, unategemea mimi nifanyeje? Kisaikolojia tunasema unachanganyikiwa. Sasa unaanza kusikia sauti mbalimbali kichwani, toa mimba, toa mimba.
Maisha yako kwanza inaweza kawa tareni. Sawa, mimi nakumbuka na mfano mmoja hivi, kuna kipindi niko chuo fulani hivi mikoani. Tulikuwa tunatangazwa kiasi kuna walimu, jamani wasichana, kwa sababu kuna mama mtaani walikuwa wanakuja wanalalamika. Jamani wanafunzi wenu wanatuibia meza yetu au meza yetu. Tukawa tunaitwa kwenye vikao, mnakaa jamani acheni na wacheneni na ume za watu wacheneni. Kuna siku moja kuna dada moja akawa kama katoka tu, jamani mimi ndo zangu town. Ametoka ameenda zake town, ameshachua hata asiporudi mtu amwezi kumuuliza bana mmechwenu labda na mambo yake. Siku ya pili mpaka jioni watu jamani huyu mbona hajaja mpaka leo? Mtu kuspendi gani? Kumpigia simu mtu simu Vatikani. Kesho yake asubuhi wanakuta maiti iko nje getini kule. Alikuwa naye ana mtindo wa kutembea na ume za watu. Unaona? Akawa amekumbe kapigwa na watu kule wake za watu wamemchangia yule msichana kwa sababu alikuwa na tabia hiyo. Akawa ameuawa. Kwa mfano kama unakuta unahatarisha maisha yako. Kama binti unatakiwa ujipende, ujitambue, ujiheshimu, ujithamini. Tujue majukumu yetu, tutimize wajibu wetu. Kama majukumu yako ni kusoma kwa muda huo, basi timiza wajibu wako, kwa sababu unaambiwa ishi kama mtumwa ili baadaye uje uishi kama mfalme. Sisi kama mabinti tunatakiwa tujitume. Hivyo vitu vipo tu, yani vipo, vipo leo, vilikuwepo jana, kesho vitakuwepo na kesho kutwa pia vipo. Tutavipata.
Haya ni hayo kwa leo. Shukrani mabinti wote mlioshiriki nasi hapa kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Na kama nilivyokuahidi hapo mwanzoni ni kwamba leo ikiwa Ijumaa, kwa kweli tunaangalia maswala ya burudani na hasa katika weekend ijayo na ambavyo wiki imekuwa. Namuona Josephat Kioko yuko tayari kabisa kutuletea burudani.
Rais wa shirikisho la kandanda nchini Kenya Nick Mwendwa ametangaza Gor Mahia mabingwa wa ligi kwa mara nyingine. Msimu uliokatizwa mwaka 2019 na 20 walikuwa pia ndio mabingwa katika msimu uliotangulia. Katika akaunti yake ya Twitter, Nick Mwendwa amenukuliwa akipongeza Gor Mahia jana Alhamisi akisema sasa wamejikatia tikiti kuwakilisha Kenya katika msimu ujao wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ligi ya CAF. Nick Mwendwa amenukuu katiba ya shirikisho la kandanda nchini sehemu ya 2.6 akisema iwapo ligi haitakamilika ilivyopangwa, basi mshindi atangazwa kwa kuegemea vigezo vifuatavyo: kama raundi ya kwanza ilikamilika kwa timu zote na mechi chini ya 75% kuchezwa, basi mshindi atangazwa kuegemea jedwali, yani msimamo wa ligi, kuangalia mechi zilizochezwa, alama ambazo timu ilipata na mechi zilizosalia. Rais huyo wa FKF amesema ana haki kutangaza Gor Mahia ya mabingwa. Lakini sasa kampuni ya Kenya Premier League inayosimamia ligi hiyo imekataa tangazo lake Nick Mwendwa na kusema wao ndio wana jukumu kusimamia ligi kuu ya kandanda nchini Kenya, lakini sio FKF. Hivyo basi Rais Mwendwa anaingilia shughuli zao kinyume cha sheria. KPL imenukuliwa na gazeti la Standard nchini Kenya ikisema bado ni mapema kutoa uamuzi kama huo, kwa sababu huenda kuna wakati ligi hii itachezwa na kukamilika rasmi baada ya janga la corona. Awali shirikisho la FKF likuwa limetangaza mechi zote kufutiliwa mbali baada ya maambukizi ya COVID-19, yani ligi zote kuanzia mashinani hadi ligi kuu ya kitaifa, ligi ya wanawake, na hii ni kuambatana na mazungumzo na wizara ya afya nchini Kenya na maagizo ya serikali. Kabla ya janga hili, Gor Mahia ilikuwa inaongoza kwa alama 54 kwa kucheza mechi 23 miongoni mwa timu zote 17 katika ligi. Rais Mwendwa amesema basi leo Ijumaa atakuwa anatuma jina la Gor Mahia katika makao makuu ya CAF kurekodiwa kama mabingwa kwa mara nyingine. Sasa basi, baada ya tamko lake tu, wadau katika mpira wa miguu nchini Kenya pia wameandika mengi katika mitandao ya kijamii. Kwa mfano, Kevin Moranga amesema Kenya ndio nchi ya kwanza kutangaza bingwa wa ligi yake kipindi hiki cha coronavirus. Vincent Mensa, huyu yuko Ghana, anasema mbona Guinea na Angola pia ligi zilifutwa na hamna mshindi? Na mwisho ni mwandishi wa habari Kamau Mushiri, anasema sasa wapinzani wao FC Leopards watawasilisha kesi kotini kupinga hatua ya FKF kutangaza Gor Mahia mabingwa wakati huu. Ndio mambo ya spoti hayo. Na kifupi tu katika burudani, hivi kuna kifo cha mwanamuziki mwingine mkongwe mzaliwa wa Nigeria, Tony Allen. Yeye anafahamika sana katika zile afrobeat, na amefariki akiwa na umri wa miaka 80, akiwa ni mdogo wa mwanamuziki mwingine Fela Kuti kwa miaka miwili. Walishirikiana na pia akamsaidia Fela Kuti katika kurekodi nyimbo zake mtindo wa afro. Kumbuka Fela Kuti alifariki mwaka 97. Walikuwa tayari wameachana na Fela Kuti, na hapo Allen baadaye akaimba pamoja na mwanamuziki wa Afrika Kusini Hugh Sekela aliyefariki mwaka juzi wa 2018. Kwa sasa ni hayo kifupi katika burudani na masuala ya spoti. Mimi ni Josephat Kioko kutoka Mombasa.
Na sasa tunampisha Salma Muhammad ambapo anatuletea masuala ya wanawake na mapambo ndani ya VOA Express. Kazi kwako Salma.
Mimi nikifunua macho kuona simini hapo enzi hizo za mama zangu, lakini kwa nikiwaona tu akitunga simini kwenye spini sikuelewa maana yake. Baadaye mwisho nilipokuwa nimeolewa mimi nikajua maana ya simini. Manake watungiwa zile simini ndani ya pini ukiwa umeolewa, wafungwa kama kitwani chasikia, alafu nyingine zaweza zikamwagwa kama kitandani. Enzi hizo watu walikuwa kutumia semedari vitanda vya pilipili. Sasa ule ile kitanda cha pilipili kinaudi. Sasa vile vimashada yale asimini yakitwa ndani ya pini yanatundikwa pale kwenye udi. Mengine nayo yanawekwa kwenye mto kama mashada mawili matatu. Chasikia. Na wewe bibi tena hapo shajipiga kigora chako cha leso, na bwana naye ashajipiga kipande chake cha leso. Sasa ile harufu wenyewe inafurahisha. Na sheria ikifika jioni haswa makususi asimini zile. Manake mimi kusema la haki sikuona kikubwa. Sijui, lakini sikukiona. Lakini kwa hivi sasa mashallah kuna vikubwa, kuna vishada, mshaona. Kuna kila kitu. Na hivi sasa vikubwa hivi waanza na mrihani, mkadi, vilua, simini, mawaridi. Kujo kitanganya pamoja sasa zile harufu huwa zapigana. Na yeye mwenyewe ushatia na perfume na udi, Allahu Akbar. Wao una raha. Ha mume ataganda haganti. Sasa ukipata na kishada chako, ukishatia ndani ya nyele, fika kitandani. Ah mambo sure. Naona ndio sasa nini enzi za sasa naona ni zaidi.
Matumizi na muonekano wa pambo hilo yameonekana kuboreshwa katika siku za hivi karibuni. Mchanganyiko wa mimea mingine yenye harufu kama mawardi, mikadi au mirehani huchanganywa pamoja na kutengeza umbo la ua maarufu mjini humo, kikuba au kishada. Riziki Mohamed ni mwanamke wa kileo, anaelezea jinsi pambo hilo linamfanya ajihisi amekamilika.
Hizi vitu ambavyo wafanya yani patupa harufu nzuri, alafu kama mfano umeenda kwenye shule wafunga hivi kichwani, ima kichwani, ima wafunga kwa nyele ndani. Na hiki chaitwa kikuba, tuwafunga kama kwenye harusi, ama ukirudi kwako mwenyewe wa ushaogosha vanity dress yako wafunga pia. La pili ni upambe. Katika upambe wetu funga wenyewe ndio wajiona yani ushafika. Mimi yani ndio upambe nilopenda. Sasa nikifunga kama hivi mwenyewe nikienda harusini nasikia raha. Nikifunga kama hivi mwenyewe pia naona nimependeza. Umevango yako nzuri ukafunga hapa, ima huku kwa nyuma umefunga. Kama hata sikufunga pengine nimetoka na harakati zangu, basi kama harusi ya nyumbani mtu atakuja atanifunga. Ona yaleta pia ile mapenzi kwa wenzako, mtu amekuja amekufunga kikubwa ama amekuvisha koja la pesa.
Nawashukuru sana kwa kutegea VOE Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Hapa studioni tukashirikiana naye BMJ Murithi, kwa upande wa pili tukawa naye mwelekezi ama mtayarishi Adija Riami na producer wetu Aida Isa, nikikutakia mwisho wa juma wenye usalama unapoendelea kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona. Kumbuka kwamba barakoa ni lazima na vilevile usafi wa mikono unapotumia vitakasa mikono. Kwa heri ya kuonana kutoka Washington DC.
Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upena notice. Akimaulana, ingilia kati. This is expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangulia? Dayati yangu imechange. Tabia kulea usingizi na kutamani. Shoto kulia unakuja lini?